Līdz ar jauno saturu skolēniem būs arī jauni centralizētie eksāmeni. Tie atšķirsies ar to, ka, piemēram, latviešu valodā būs runāšanas daļa, bet matemātikā varēs izvēlēties, kāda līmeņa eksāmenu kārtot. Pirmie skolēni ar šādiem eksāmeniem skolu beigs 2023. Gada vasarā. Tas nozīmē, ka līdz tam augstskolās jābūt skaidrībai, kā pielāgot uzņemšanas kārtību tā, lai dažādos laikos vidusskolu beigušie skolēni savā starpā varētu konkurēt. Vairāk stāsta Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības departamenta direktora vietniece Dace Jansone.
Ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības saturu centru tad virzīs uz priekšu grozījumus uzņemšanas noteikumos, kuru skaidrāk parādīs tos lielos sistēmiskos atskaites punktus. Un lielākoties tas saistās ar šo te jautājumu, vai un kā tie eksāmeni būs savstarpēji salīdzināmi, kā arī šie te. Tagad mēs runājam vispār par trīs līmeņa izglītības salīdzināšanu.
Bez jaunā satura un līdzšinējiem centralizētajiem eksāmeniem vēl jāspēj pielīdzināt pārbaudījumi, kurus kārtoja pirms 2012. Gada. Protams, par detaļām uzņemšanas kārtībā galvenās lēmējas joprojām būs augstskolas. Un izaicinājumu netrūks, piemēram tas, ka jaunie studenti nāks ar ļoti atšķirīgām zināšanām, bet paši jaunākie vidusskolu absolventi būs apguvuši pavisam dažādus priekšmetus un dažādās pakāpēs. Sarunas par jauno uzņemšanas kārtību sākušās arī Latvijas Lauksaimniecības universitātē, stāsta pārstāve Lāna Janmere.
Lai vai kādi tie noteikumi būs, mēs jebkuram studēt gribētājam sniegsim iespēju studēt. Ja arī viņš ir kaut ko vidusskolā izvēlējies mazāk kārtot vai vairāk kārtot, vai viņam ir bijuši labāki vai sliktāki rezultāti, mēs jebkurā gadījumā nenogriezīsim, neradīsim šķērsus, kāpēc viņš varbūt vispār pat nevar iestāties mūsu universitātē.
Janmere skaidro, ka ja studiju programmas apguvē ir nepieciešamas, piemēram, fizikas zināšanas, tomēr students šādu eksāmenu nav kārtojis, viņš tāpat varēs programmai pieteikties, bet tiem, kuri šādu eksāmenu būs kārtojuši, uzņemšanā būs papildus punkti. Un pēc iestāšanās studentiem, kuri vidusskolā apguvuši mazāk, varētu piedāvāt papildus kursus. Galvenokārt, iestāšanās procesam augstskolā nevajadzētu būt grūtākam. To stāsta arī Latvijas universitātes pārstāvis Kārlis Dārznieks.
Ņemot ārā neskaidrības, kas saistās ar šīm izmaiņām, mēs aicinātu ikvienu interesentu, kurš varbūt ir atlicis centralizēto eksāmenu kārtošanu, jo tādu iespēju piedāvā augstskolas, tie skaitā ir Latvijas universitāte, ka kāds, kurš ir apguvis, pieņemsim arī to pašu matemātiku esošajā programmā un vēlas kārtot eksāmenu, mēs noteikti aicinātu neatlikt to uz nākamo gadu, ja šāda apņemšanās vēl ir, tad to realizēt šajā gadā, galvenokārt ņemot vērā, ka nav precīzas skaidrības, vai tas nākotnē būs iespējams pēc līdzinājās programmas to nokārtot.
Izglītības un zinātnes ministrija grozījums uzņemšanas kārtībā plāno virzīt tuvākajā laikā, bet augstskolās to detalizēti varētu izstrādāt rudenī. Tā stāsies spēkā no 2023. 2024. Mācību gada. Paula Dēvica, Latvijas Radio.